Άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος δέκατο. Πώς επιτρέπει ο Θεός το θάνατο? Νικόλας, έχω τη δυνατότητα να διατυπώσω μια ερώτηση διαφορετικά. Πέρσι το φθινόπωρο, μια κοπέλα στο σχολείο πέθανε από καρκίνο στα 16 της. Το χειμώνα της ίδιας χρονιάς, ένας συμμαθητής μου περπάταγε με τους φίλους του στο δρόμο και απλά σωριάστηκε στο πεζοδρόμιο και πέθανε από καρδιακή προσβολή. Αν υποθέσουμε ότι οι γονείς αυτών των παιδιών δεν πιστεύουν στο Χριστό, γιατί να πιστέψουν σε ένα Θεό που τους στέρισε, και αν δεν τους στέρισε αυτός, σίγουρα δεν φρόντισε να προστατεύσει τα παιδιά τους? Και για να το πάω και λίγο πιο γενικά, γιατί κάποιος άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό να πιστέψει σε κάποιον Θεό που έφτιαξε αυτόν τον κόσμο και δεν προστάτευσε ανθρώπους από πολέμους, από αρρώστιες ή ακόμα και παιδιά που δεν πρόλαβαν να γεννηθούν καν? Μητροπολίτης Ισανίου, ναι, εγώ θα σου συμπληρώσω ένα ακόμη γιατί, διότι στα δικά μου τα χέρια έχουν πεθάνει 16 παιδιά. Με έχει απασχολήσει λοιπόν αυτό το θέμα σε όλα μου τα χρόνια. Όπως είδατε, το είπες, πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα εγώ. Γιατί εγώ να στερηθώ το παιδί μου? Θα σας πω πάρα πολύ ομά και θα απαντούσα σε κάποιους συγκεκριμένους βέβαια που τους ξέρω, ότι ο Θεός πήρε το παιδί σου για να το σώσει από σένα, γιατί εσύ σαν πατέρας και μάνα θα το κατέστρεφες. Και το λέω πολύ ομά και ξέρω τι λέω. Θα μπορούσα ακόμα να πω, πήρε το παιδί σου γιατί εσύ δεν μπορούσες να το φροντίσεις και για να το σώσει. Κάποτε, ένα χειμώνα, είχε χιονίσει στην ενορία μου. Κάποιος πήγε με το αυτοκίνητό του να κόψει κλαρί και πήρε το γιο του και ένα παιδί που έπαιζε μαζί του, ένα γειτονόπουλο. Αυτός πήγε να κόψει κλαρί, αυτά πήγαν να παίξουν, βρήκαν χιόνι, αλλά εκεί υπήρχε ένας λάκκος που τον είχε γεμίσει το χιόνι και ένα από τα παιδιά, χωρίς να το ξέρει, παίζοντας, πέφτει μέσα. Ο άλλος, για να τον βγάλει, του προτείνει το όπλο του πατέρα του και δεν πρόσεξε και πάτησε τη σκανδάλη. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, το παιδάκι το κηδέψαμε. Η γιαγιά του ήταν η νεοκόρος της εκκλησίας μου. Είχαμε εμείς τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Την άκουσα λοιπόν που έλεγε, «Άι Γιάννη μου, γιατί δεν μου φύλαξες το παιδί?» Κάποιος παλιός παπάς μου είχε πει, «Δεν πειράζει πάτερ, αυτά δεν τα παρεξηγεί ο Θεός». Κάποια φορά όμως ένιωσα ότι ήταν λίγο υπερβολική. Λέω, «Κύρα Μορφούλα, έλα λιγάκι στο γραφείο που σε θέλω». Ήρθε. Της λέω, «Σ' ακούω που παραπονιέσαι στον Άγιο ότι δεν σου φύλαξε το παιδί». «Ναι», μου λέει, «είσαι σίγουρη πως δεν στο φύλαξε?» «Πώς μου το φύλαξε?» μου λέει. Λέω, «Δεν μου λες, εσύ σαν γιαγιά και τα παιδιά σου, ο γιος σου και η νύφη σου μπορούσατε να φυλάξετε αυτό το παιδί?» «Γιατί δεν μπορούσαμε?» μου λέει. Λέω, «Άκουσε να σου πω κάτι. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν χαίρομαι για ό,τι έγινε, έτσι?» «Όχι, για όνομα του Θεού», λέει. «Δεν είπα κάτι τέτοιο». «Να σου πω, εγώ προτιμώ που το κλαις πεθαμένο, γιατί σε λίγο καιρό θα το έκλαιγε ζωντανό». «Όχι», της λέω, «ούτε εσύ ούτε τα παιδιά σου μπορούσατε να τον σώσετε. Εγώ 2 φορές τον τράβηξα από εκεί που δεν έπρεπε να είναι. Σε λίγο καιρό θα τον έκλαιγες, αλλά ζωντανό. Εγώ σε προτιμώ που τον κλαις πεθαμένο και ατσαλάκωτο». Αυτό σας το είπα σαν ένα περιστατικό. Τώρα πρώτον, υπάρχει η αίσθηση της ζωής που τελειώνει εδώ. Άρα, όσο πιο πολύ τον έχω εδώ, τόσο τον ορίζω. Δεύτερον, δεν με ενδιαφέρει παρά να απολαμβάνω εγώ τον πατέρα μου, τη μάνα μου, το γιο μου, την κόρη μου. Δεν με ενδιαφέρει η δική τους η σωτηρία. Δεν με ενδιαφέρει αν κρατώντας τον εδώ θα πάει χαμένος. Τρίτον, ένα ανάγνωσμα της Παλαιάς Διαθήκης λέει ότι «Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη για να μην αλλάξει η κακία τη φρονιμάδα του». Γιατί μπορεί πραγματικά και στον καλό να μεταλλαχθεί ο άκακος νους του από την πονηριά του κόσμου. Άλλη μία φορά είμαι στο σπίτι μου, έχω αποφασίσει να μην βγω την ημέρα εκείνη και χτυπάει το τηλέφωνό μου και ακούω κάποιο γνωστό να μου λέει «Πού είσαι?» Λέω «Είμαι στο σπίτι και δεν θα βγω σήμερα». Μου λέει «Υπάρχει ανάγκη επίγουσα, κάποιος πρέπει να σε συναντήσει. Ελάτε στο σπίτι μου». Και ήρθανε. Ήταν μία νέα κοπέλα, την οποία δεν την ήξερα, δεν θυμάμαι αν την έχω ξαναδεί, μπορεί να μην συγκράτησα το πρόσωπό της. Η κοπέλα αυτή μου απεκάλυψε 2 πράγματα που δεν τα ήξερα. Το πρώτο, εντάξει, θα μπορούσα να το ξέρω. Ότι εκείνη την ημέρα είχε πεθάνει ένας νέος άνθρωπος, πάρα πολύ γνωστός στην πόλη μας. Και μου είπε και κάτι ακόμα και έφυγε. Και μόλις έφυγε, έκανα μία μεγάλη μετάνοια μπροστά στην εικόνα του Χριστού και είπα «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Όλοι λέγανε και η οικογένειά του ακόμα «Γιατί να τον χάσουμε, γιατί να στερηθούν τα παιδιά τον πατέρα τους, πώς θα μεγαλώσει αυτή η μάνα τα παιδιά της». Και εγώ ήξερα ότι ο Θεός ευεργέτησε όλους που τον πήρε, γιατί η παραπέρα ζωή αυτού του ανθρώπου θα ήταν καταστροφή και για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Εγώ τώρα βλέπω τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, έχουν βρει το δρόμο τους, έχουν μία πανέμορφη εικόνα στην καρδιά τους για τον πατέρα και τον σύζυγο που αν ζούσε θα την είχαν χάσει. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο επίπεδα τα πράγματα όσο τα νομίζουμε. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι ο Θεός μας παίρνει στην καλύτερη μας ώρα, διότι ο σκοπός μας δεν είναι να ζήσουμε αιώνια εδώ. Η ζωή μας δεν σταματάει εδώ. Η ζωή μας συνεχίζεται. Και το κριτήριό μας, έχω πει και το λέω τελευταία πολλές φορές, εάν πραγματικά φύγω από αυτή τη ζωή μαζί με τον Χριστό, τότε ο θάνατός μου είναι γιορτή και πανηγύρι. Το είπα σε μία κηδεία μίας νέας κοπέλας. Λέω, όλοι εμείς εδώ είμαστε θλιμμένοι περισσότερο ή λιγότερο. Όμως εδώ μέσα υπάρχει κάποιος που τώρα γιορτάζει. Είναι αυτή η αδερφή μας που τώρα βρίσκεται εκεί. Αυτή σήμερα πανηγυρίζει. Τι πανηγυρίζουμε? Το Πάσχα της. Το πέρασμά της από το θάνατο στη ζωή και από τη γη στον ουρανό. Δεν τα πιστεύουμε αυτά? Αυτά δεν μας δηλώνει η Ανάσταση του Χριστού, ότι δηλαδή ο θάνατος καταργήθηκε? Είμαστε λοιπόν τόσο φθηνοί κάποιες φορές στην πίστη μας. Είμαστε τόσο φθηνοί στον εαυτό μας και ο εγωισμός μας ισοπεδώνει τα πάντα. Επιτρέψτε μου να σας πω αυτό που θα σας φανεί παράξενο και ίσως και λίγο εγωιστικό. Ξέρω γιατί μερικοί άνθρωποι πέθαναν και όσοι πέθαναν, πέθαναν για το καλό το δικό τους και των άλλων. Σας είπα ότι στα χέρια μου έφυγαν περίπου 16 παιδάκια. Έζησα όλο τον πόνο των γονιών τους στο εξωτερικό. Οι ίδιοι ομολόγησαν ότι μετά το θάνατο του παιδιού τους ήρθε μεγάλη ευλογία στο σπίτι τους. Βέβαια, ο Νίκος είπε, «Τι θα πείτε σε κάποιον που δεν πιστεύει? Σε κάποιον που δεν πιστεύει θα του πω δυστυχώς δεν έχεις καμία ελπίδα, διότι δεν έχει νόημα να ψευτοπαρηγορήσω». Θα σας πω κάτι ακόμα. Κάποτε έπεσε στα χέρια μου σε ένα έντυπο από τις κοινωνικές λειτουργούς ένα άρθρο με τον τίτλο «Κοινωνική εργασία με το θάνατο». Θέλησα να το διαβάσω και το διάβασα και είπα, και το είπα κάποτε σε μία κοινωνική λειτουργό καθηγήτρια πανεπιστημιακή, η οποία πρόσφατα εκοιμήθη, πως πιο ηλίθιο κείμενο από αυτό δεν έχω διαβάσει. Είναι δυνατόν να μιλήσεις ένα παιδί για το θάνατο χωρίς καμία αναφορά στην Ανάσταση του Χριστού? Σε ένα παιδί που θα σταματήσει το σχολείο για Πάσχα, τι θα του πεις πως γιορτάζουμε? Την Άνοιξη ή το σουβλιστό αρνί? Δεν θα του πεις πως γιορτάζουμε τη νίκη πάνω στο θάνατο? Θυμάμαι κάποτε μετά του Θωμά έκανα το κατηχητικό στα παιδιά του δημοτικού στην ενορία μου, σε ένα εκκλησάκι, σε ένα παλιό κημητήριο γεμάτο τάφους δίπλα. Όταν λοιπόν τελειώσαμε, έρχεται μία γειτόνισσα, μου δείχνει ένα κοριτσάκι που το χαιρέτησε και μου λέει, «Η μητέρα της Φανής είναι τιμοθάνατη». Λέω, «Πού είναι?» Μου λέει, «Εδώ λίγο παρακάτω μένει». Λέω, «Κανόνισε να πάμε». Και πήγαμε. Εγώ θα σας πω ότι η κοπέλα αυτή ήταν πραγματικά ένας σπάνιος άνθρωπος, αλλά δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Σημασία έχει το εξής. Την ημέρα εκείνη του Θωμά μιλήσαμε για την Ανάσταση και τους είπα, «Παιδιά, βλέπετε απ' έξω είναι γεμάτο τάφους, για ποια Ανάσταση μιλάμε?» Και είπαμε ακριβώς για την Ανάσταση του Χριστού, το θάνατο και το δικό μας θάνατο. Και τους είπα στο τέλος, «Όλα αυτά, παιδάκια μου καλά, σας τα λέω, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να φύγει από τη ζωή ο μπαμπάς, η μαμά, ο αδερφός, η αδερφή. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό». Όταν η μητέρα αυτή έφυγε, είχα πει σε μία καθηγήτρια που έμενε απέναντι από το σπίτι πως θέλω η Φανή να είναι στο σπίτι της. Πήγα και τη βρήκα και της είπα: «Φανούλα, θυμάσαι τι λέγαμε στο κατηχητικό?» «Ναι», μου λέει. «Είναι ώρα λοιπόν τώρα να δεις όλα αυτά που λέγαμε και αυτό που ζεις τώρα εσύ. Και θα σας πω ένα ακόμα. Πέθανε ένα παιδάκι τις ημέρες του Πάσχα, μικρό, μωράκι. Είχε ακόμη ένα αδερφάκι. Οι γονείς του το πήρανε για να μην είναι στην κηδεία. Το φέρανε μετά την κηδεία και το παιδάκι μόλις μπήκε στο σπίτι άρχισε να κλαίει, δεν σταμάταγε με τίποτα. Με φώτισε ο Θεός και λέω: «Με αφήνετε λίγο μόνο με το παιδάκι?» Πάω λοιπόν, το παίρνω από το χεράκι και του λέω: «Έλα να βγούμε λίγο έξω στο μπαλκόνι». Το παιδάκι με ακολούθησε. Κάθισε σε μία καρέκλα αυτό και σε μία εγώ. «Γιατί κλαις, αγόρι μου γλυκό?» του λέω. Μου απάντησε κλαίγοντας. Του λέω: «Ξέρεις, επειδή δεν κατάλαβα, σε παρακαλώ, σταμάτα λίγο να κλαις. Πες μου, γιατί κλαις, και ξανακλάψε μετά». Το παιδάκι σταμάτησε και μου είπε ότι έκλαιγε για τον αδερφούλη του. Του λέω: «Μήπως ξέρεις ποια μεγάλη γιορτή γιορτάζουμε σήμερα αυτές τις μέρες?» «Την Ανάσταση του Χριστούλη», μου λέει. Λέω: «Δηλαδή?» «Τον Χριστούλη τον σταυρώσανε κάποιοι κακοί Εβραίοι. Μετά και τι έγινε μετά?» «Και μετά τον βάλανε στον τάφο». «Α, έτσι και τελείωσε?» «Όχι», μου λέει. «Και τι έγινε?» «Ο Χριστούλης αναστήθηκε», μου λέει. «Δηλαδή», του λέω, «τι θα πει αναστήθηκε?» Μου λέει: «Ο Χριστούλης βγήκε από τον τάφο και ξανάζησε». Και ξεκινήσαμε από το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστούλη και μιλήσαμε για το θάνατο του αδερφούλη και τι σημαίνει Ανάσταση του Χριστούλη. Και το παιδάκι ηρέμησε απόλυτα. Κάποιος μου είπε: «Τι θέλετε να πείτε, ότι κατάλαβε όλα όσα του είπατε?» Λέω: «Ναι, αλλά όχι με το μυαλό του, όπως περιμένεις εσύ να καταλάβει. Γιατί στα παιδάκια που είναι καθαρή η ψυχή τους, η αλήθεια φτάνει κατευθείαν στην ψυχή τους και την καταλαβαίνουνε». Οπότε λοιπόν ο θάνατος, παιδιά, είναι το αιώνιο σκάνδαλο για το οποίο πρέπει να κατηγορήσουμε μόνο τον εαυτό μας, γιατί ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Ο Θεός δημιούργησε τη ζωή. Θάνατος είναι η άρνηση της ζωής. Είναι μια άλλου είδους αυτοκτονία. Οπότε λοιπόν, όταν φεύγει κάποιος νέος, πάντα υπάρχει ένας λόγος. Έχω δει ακόμη γονείς που το παιδί τους κινδύνευσε σε μικρή ηλικία, το έσωσαν, μεγάλωσε, έμπλεξε και τους άκουσαν να εύχονται να το είχε πάρει τότε ο Θεός. Άρα λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε ποια είναι η ζωή μας. Εάν έχουμε τον εγωισμό να ξέρουμε και να πιστεύουμε ότι εμείς τα ορίζουμε όλα, τότε είμαστε σε λάθος δρόμο. Δεν θα βρούμε ποτέ παρηγοριά. Αν όμως αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει η αγάπη του Θεού και η πρόνοιά Του, αν πιστεύουμε ότι ο θάνατος εδώ στη γη δεν είναι το τέρμα του ανθρώπου και ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξής του, γιατί τότε η ζωή μας δεν θα είχε νόημα και θα κλαίγαμε για ένα σκουπίδι? Γιατί έτσι θα κατέληγε το παιδί και θα καταλήξουν και αυτοί. Τότε έχουμε να πούμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους.
Thank you.
πάρα πολλές φορές πέθανε κάποιος, αναστάτωση, κλάμα, θυμός, παράπονο στο Θεό. Αλλά αμέσως μετά υπάρχει ένα ερώτημα όλων. Πού είναι τώρα? Άρα όλοι νιώθουμε ότι δεν είναι εδώ, αλλά είναι κάπου αλλού. Πού είναι τώρα? Και από εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα. Θυμάμαι κάποτε ένα νέο παιδί έχασε τον αδερφό του και με ζάλισε στα ερωτήματα και του λέω: «Πριν σου απαντήσω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που με ρωτάς τα είχες σκεφτεί νωρίτερα?» «Όχι», μου λέει. «Όταν λοιπόν μας αγγίξει προσωπικά το θέμα του θανάτου, τότε πλέον αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι, πού, πώς». Σας είπα, εμένα με απασχόλησε στα 15 μου χρόνια την παραμονή που έγραφα γεωμετρία. Δεν με απασχολούσε η γεωμετρία, με απασχόλησε αυτό και έδωσα την υπόσχεση στον εαυτό μου μόλις τελειώσουν οι διαγωνισμοί να ασχοληθώ με αυτό. Και ασχολήθηκα. Δεν πονάτε όταν πεθαίνει κάποιος δικός σας? Ναι, είναι ανθρώπινο αυτό, όμως πέρα από το δικό μου τον πόνο, δεν νοιάζομαι για μένα, νοιάζομαι για εκείνους που έφυγαν. Και αν έφυγαν ακριβώς μέσα στην αγάπη του Θεού, τότε αυτό με παρηγορεί. Το αντιλαμβάνομαι ότι ο θάνατος είναι κάτι πολύ δύσκολο. Η πιο μεγάλη δυσκολία είναι το να τον αντιμετωπίζουμε με εγωισμό και δεν προσπαθούμε να τον δούμε. Γιατί εγώ πιστεύω, που σας το λέω, ότι ο θάνατος είναι μια απόλυτα προσωπική στιγμή του ανθρώπου, στην οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα να επέμβει κανείς μας. Αυτά λοιπόν που σας είπα, δεν σας κρύβω ότι τα λέω και σε ανθρώπους και που πιστεύουν και που δεν πιστεύουν, και μερικές φορές, ιδιαίτερα στους δεύτερους, χρειάζεται όχι η σκληρότητα της συμπεριφοράς, αλλά η σκληρότητα της πραγματικότητος. Και θα σας πω και ένα τελευταίο. Ήμουν ακόμη φοιτητής, ήμουν κατηχητής στην Αθήνα σε μία ενορία και ένα βραδάκι σε μία αίθουσα εκεί ήρθε ένας επίτροπος που ήταν γιατρός. Μείναμε για λίγο μόνοι και μου λέει: «Δεν σου έχω πει την ιστορία μου. Εμένα που με βλέπεις, πρώτα, όχι μόνο δεν πίστευα στο Θεό, αλλά όταν και η γυναίκα μου και εγώ βλέπαμε παπά στο δρόμο, μαρσάραμε το αυτοκίνητο για να τον σκονίσουμε. Ο Θεός μας χάρισε ένα παιδί. Εκτός από την ημέρα που το βαπτίσαμε, δεν το ξαναπήγαμε ποτέ στην εκκλησία. Στα 9 του χρόνια ένα Σάββατο, λίγο πριν το μεσημέρι, με παίρνει η γυναίκα μου. Μου λέει: «Γιώργο, το παιδί ξύπνησε και ζητάει επίμονα να κοινωνήσει». Ξαφνιάζομαι και τη ρωτάω: «Ποιος του είπε τέτοια πράγματα?» «Κανείς δεν του είπε από ό,τι ξέρω», λέει, «αλλά το παιδί ζητάει επίμονα να κοινωνήσει». Ο γιατρός γυρίζει από την κλινική του στο σπίτι, το παιδί όντως ζητά επίμονα να κοινωνήσει. Αποφασίζουν εκείνη την ώρα γύρω στις 12, όλες οι εκκλησίες της γειτονιάς είναι κλειστές. Καταλήγουν στα Σπάτα. Το λένε στον παπά. Ο παπάς τους λέει: «Αφού το παιδί θέλει να κοινωνήσει, θα το κοινωνήσουμε τώρα». Εγώ, λέει, θυμήθηκα τα όσα μου έλεγε η μάνα μου και του λέω: «Πάτερ, δεν πειράζει, ας νηστέψει απόψε και κοινωνάει αύριο». «Όχι», του λέει ο παπάς, «αφού το παιδί θέλει να κοινωνήσει, τώρα, θα κοινωνήσει τώρα». Και τον κοινώνησε. Και το απόγευμα στις 6 ώρα το παιδί πέθανε, απροσδόκητα, χωρίς αρρώστια, χωρίς τίποτα. Μου λέει ο γιατρός: «Είπα, δεν θα ξημερώσει για μένα». «Ξημέρωσε όμως», μου λέει, «και άρχισα να σκέφτομαι και συνειδητοποίησα ότι ο Θεός μου είχε στείλει 3 γράμματα. Αυτό ήταν το τρίτο και δεν τα είχα πάρει είδηση. Τώρα ξέρω όμως πού είναι το παιδί μου, δεν ανησυχώ και ζω μέσα στη χάρη του Θεού». Ηλίας Λιαμής. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε στον τελευταίο γύρο ή πέρασε ο χρόνος? Αντέχετε, Δέσποτα? Μητροπολίτης Ισανίου. Εγώ αντέχω. Λοιπόν, τελευταίος γύρος.
Άκουσε, καλό μου παιδί. απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.